Ešte raz vítajte tí, ktorí ste prišli neskôr na naše stretnutie. Takže chcem k vám dneska hovoriť Božie slovo. Nebudem až tak kázať, budem sa viac zdieľať z nejakých skúseností, ktoré mám. A téma, ktorú chcem dneska s vami zdieľať, možno bude pre niektorých z vás zvláštna, ale niektorým z vás sa zase veľmi zíde. A bude to názov tejto kázne, som dal 7P k výchove detí. Tak ako sa hovorí o 5P, či máš svojich 5P, tak budeme hovoriť dneska o 7P k výchove detí. A viem, že niektorí z vás ste aj starší odo mňa, ste skúsenejší, máte to už tak povediať za sebou, vychovali ste deti, alebo ich máte vo staršom veku, vaše deti. Naopak, niektorí z vás ste mladší alebo máte menšie deti ako ja, niektorí z vás ste ešte slobodní, alebo ste ženatí a nemáte ešte deti, ale verím, že si môžete z toho niečo odniesť. Aj keď si ešte slobodný na tomto mieste, alebo ešte nemáte deti a ste v manželstve, tak je o mnoho lepšie počuť takéto vyučovanie skôr ako neskôr. Pretože mnohé veci, mnohé múdrosti z tohto, mnohé zrnka múdrosti môžeš zobrať do svojho života a môžeš to neskôr využiť. Je o mnoho lepšie, keď sa dozvieš takéto vyučovanie skôr ako neskôr, keď už to máš dávno za sebou a už môžeš len ľutovať, čo všetko som mohol urobiť inak, čo všetko som mohol zmeniť. A okrem toho verím, že mnoho ľudí to bude môcť počuť na CD-čku alebo na internete niekedy neskôr. Stále máme správy o tom, že veľa ľudí nás počúva cez internet alebo si objednávajú CD-čka. Takže chcel by som začať toto celé vyučovanie veľmi pokorne. Keď hovorím aj o 7P, ako som to tak pompezne nazval, tak chcem len veľmi pokorne priznať, že ja si vôbec nemyslím, že mám nejaký recept na úspešné rodičovstvo, alebo že som naozaj objavil nejaký skrytý patent, že jednoducho presne takto to je a keď toto urobíš, tak ti to bude fungovať. Keď dodržíš mojich 7P, tak jednoducho máš to vyhraté. V skutočnosti je to o mnoho zložitejšie. A ja si veľakrát uvedomujem, že ja jednoducho neviem, ako na to. Že robím, čo môžem a niekedy fakt už neviem, ako ďalej. A potrebujem Boha, potrebujem Jeho milosť, potrebujem Jeho riešenia, potrebujeme sa modliť za deti. Zďaleka to nie je len nejaké lusknutie, že takto a toto urobím a potom sa reakcia dostaví nasledovná. Je to o mnoho zložitejšie, ale verím, že sú tu nejaké Božie múdrosti, sú tu nejaké skúsenosti možno mnohých rodičov, ktorí vychovávali deti pred nami, z ktorých sa môžeme učiť. Ďalšia vec, ktorú chcem pokorne priznať, je tá, že mnohí z vás poznáte moje deti, viete, že mám zjednodušene povedané veľmi živé deti. Sámko má 9, Jakub má 6. A ja si zďaleka nemyslím, že moje deti sú tie najlepšie vychované a podobne. Je možné, že vaše deti, alebo tí, ktorí počúvate toto CDčko, máte lepšie vychované deti, ale prosím ťa, obleč sa aj ty do plášťa pokory, pretože ak to urobíš, tak možno budeš môcť odstrániť nejaké nedostatky, ktoré máš aj ty vo svojej výchove svojich detí. Ale akokoľvek, niekedy my kazatelia sme pod tlakom, lebo cítime, že by sme mali kázať len to, niečo, v čom sme dokonali odborníci. Niečo, v čom máme 100% víťazstvo. A týmto nás diabol chce obmedziť, lebo ak by sme to robili, tak by sme možno kázali len 2-3 kázania stále dookola. Ale my musíme kázať celú radu Božiu. Možno aj niektoré veci, ktoré nám nefungujú úplne tak, ako by sme si predstavovali. Ale je to Božie slovo, je to správne vyučovať a tak sa chceme do toho pustiť. Halelúja. Sláva Pánovi. Čo sa týka výchovy detí, chcem povedať, že na naše deti vplýva o mnoho viac faktorov, ako si myslíme. Tým najdôležitejším však sú rodičia. Tak to bolo a tak to aj zostane. Ale na naše deti veľa vplýva prostredie, v ktorom sa nachádzajú, tá kultúra, v ktorej vyrastajú a takisto potom duchovné prostredie cirkvi, do ktorej sú zasadené, kde chodia ich rodičia. Len také zaujímavé porovnanie. Toto leto som bol na konferencii vo Švédsku v Uppsale, kde nedelná škola toho zboru pripravovala úžasný program. Úžasný program. Každý deň počas tej konferencie tam bolo také divadielko, v rámci ktorého sa odohrávalo mnoho duchovných aktivít, z ktorých deti naozaj mohli byť veľmi požehnané. Bolo to veľmi dobre pripravené a verím, že Boh sa tam takisto dotýkal detí. Bolo to vidieť. Na druhej strane som bol v Rumunsku o niekoľko dní na to, kde bol približne rovnaký počet ľudí, tiež niekoľko tisíc ľudí, ktorí sa zhromaždilo, a pre deti nebolo pripravené nič. Nemali žiaden stan, nemali žiaden program. Ale čo bolo pre mňa zvláštne, udivujúce, dokonca to považujem za zázrak, že keď začalo zhromaždenie tam v Rumunsku, tak deti, drvivá väčšina tých detí, si prisadli k rodičom a sedeli a počúvali Božie slovo. Hoci to nebolo žiadne kázanie, ale nedelná škola s nejakými ilustráciami a podobne. Bolo to kázanie, ktoré bolo pre dospelých, bol to tvrdý, hutný pokrm a videl som tam proste deti, ktoré mali okolo 10 rokov plus minus, ktoré tam dokázali sedieť pri svojich rodičoch. A chcem týmto povedať to, že niekedy môžeme ako nedelné školy, ako učitelia nedelných škôl sa snažiť ako keby urobiť maximum a vydolovať zo seba všetko, urobiť pekný program a podobne. Ale aj tak tú kľúčovú rolu zohrávajú rodičia ako takí, ktorí idú nejakým príkladom a vychovávajú tie deti spôsobom, ako myslia, že to je závhodné. A samozrejme vplýva na to aj to prostredie, to duchovné prostredie, v ktorom deti vyrastajú, zbor, do ktorého, ktorý rodičia navštevujú. Takže, keď budem teraz hovoriť o výchove detí, tak samozrejme otázka je, že aké deti mám na mysli, pretože celkom inak sa hovorí o malých bábetkách, celkom inak sa hovorí o nejakých dospievajúcich tínedžeroch. Ja sa hlavne budem zamerávať na to, čo mi je momentálne blízke, takže myslím na deti, ktoré mám momentálne ja, ktoré majú možno od tých 6 do 9 rokov, ale samozrejme mnohé z tých vecí, ktoré hovorím, sa týkajú aj detí, ktoré sú mladšie, aj detí, ktoré sú staršie. Možno to akurát má trochu inú podobu, ako to pravidlo alebo múdrosť pretaviš do ich života. Takže chcete počuť tých 7P? Haleluja, ideme na to. Prvé P, a poprosím aj deti, ak sú tu z nedelnej školy, tak aby si robili poznámky. Nevidím ich tu dneska veľa, ale ak sú tu nejaké, tam vidím. Urobte si nejaké poznámky a potom na budúce mi poviete, že čo ste si napísali, čo ste si zapamätali. A deti, dovolujem vám, ak náhodou niečo celkom nefunguje tak, ako má vo vašej rodine, keď o tom budem hovoriť, tak môžete trošku jemne drgnúť mamičku alebo ocka vedľa vás. Takže prvé P je prijatie. Povedzte všetci prijatie. Prijatie je veľmi dôležitý faktor v živote dieťaťa, aj keď hovoríme o výchove. Každý z vás poznáte možno príklady ľudí, ktorí vyrastali v rodine, kde sa cítili nechcení, kde neočakávali, že sa narodia, a dali im to nejakým spôsobom na vedomie. A vznikajú veľmi ťažké traumy v životoch detí, ktoré sú nechcené. V Rumunsku som sa stretol s jedným zázrakom, s jedným dievčaťom, ktoré bolo, neviem, či som vám to spomínal už na minulom zhromaždení, ale to bolo dievča, ktoré vyrastalo v prostredí nemocnice alebo teda nejakého ústavu, keďže rodičia sa jej zriekli, ona sa ocitla na svete. A to bolo ešte za Čaučeskovho režimu. A vtedy sa chceli takýchto detí zbaviť. Nemohli ich samozrejme zavraždiť, ale robili všetko preto v rámci opatery, aby tie deti neprežili. A tak toto dievčatko bolo v ťažkých podmienkach. Do 4 rokov, hovorí, že si nepamätá, kedy bola sýta. Stále sa cítila hladná. Mali stále otvorené okna aj v zime, aby tie deti vymrzli. A niektoré naozaj pomrzli. Ona bola čiastočne paralizovaná kvôli tomu, že tam bola taká zima v tej izbe. Ale keď mala 4 roky, tak si ju adoptovala rodina pastora. ľudia, keď som videl to dievča, tak bolo krajšie ako ostatné, milšie, hovorilo plynulou angličtinou, bolo vzdelané, od teraz niekedy v tomto čase má mať svadbu. Úplný zázrak, čo sa z nej stalo. Úplný zázrak. A čo mi spomínalo toto dievča, ono mi robilo prekladateľku tam z rumunčiny, takže preto som sa s ňou dal viac do reči, tak mi hovorilo, že čo bolo pre ňu úplne kľúčové, že keď ju prijali do rodiny, tak od začiatku rodičia jej vštepovali, ty si prijatá nielen nami, ale ty si prijatá Ježišom. Ježiš si ťa adoptoval. Ježiš si ťa zobral. A to jej veľmi, veľmi pomohlo v tom, aby preklenula také ťažké obdobie, s ktorými sa veľakrát zápasia a potácajú deti, ktoré boli adoptované. Bola v situácii, že lekári nedávali šancu rodičom, že bude schopná absolvovať normálnu školu kvôli jej zlému fyzickému stavu a bola mentálne takisto zaostalá. Ale rodičia sa za ňu modlili, pomazali ju olejom a Bohu robil zázrak. Ona sa obnovovala, zotavovala a nielenže dobehla ostatných, ale verím, že ich ešte aj predbehla. Halelúja. Boh je dobrý Boh. A na tomto príklade vidíte, aké devastujúce je prijatie versus neprijatie. Jednu vec, ktorú mi spomínala, že okrem tých všetkých vecí, tých vonkajších vplyvov, ktoré tam boli predtým, než bola adoptovaná, snáď to najhoršie je proste ten pocit, že nikto si ťa nezoberie na ramená, že nikto sa o teba nezaujíma, nikto ti nepovie milé slovo. A to je niečo, čo každé dieťa zúfalo potrebuje, túži potom. Možno niekto to verbálne nevyjadri, že to potrebuje, ale každé dieťa to potrebuje, aj chlapci, aj dievčatá. A tak my ako rodičia sa potrebujeme naučiť byť smelí a vyjadrovať lásku k našim deťom a povedať im, ľúbim ťa, mám ťa rád. A samozrejme, inak to povieš malému dieťaťu a inak to povieš dospievajúcemu tínedžerovi. Nemôžeš povedať dospievajúcemu tínedžerovi, ktorý je tam niekde rozvalený na gauči, ľúbim ťa. Lebo si bude myslieť, že si sa zbláznil. Takže existujú rôzne formy, ako to vyjadriť, ale dôležité je, aby to dieťa cítilo, že je milované, že je prijaté. Ja som nedávno Jakubkovi povedal, keď sme boli spolu na prechádzke, ty si môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. A vy viete, že to povedal nebeský otec o Ježišovi Kristovi. A bola to citácia z Biblie. Ale prečo nie? To je môj syn, ktorom sa mi zalúbilo. Halelúja. Takže dávajte to deťom na vedomia. Spolu s tým prijatím je takisto dôležité, aby deti vnímali tú lásku dotykom, chytením za rúk, pohľadením. Je to pre deti dôležité. Niekedy sa môžu rodičia cítiť, že nie, že prečo, a veď už má 7 rokov, 8 rokov, a prečo by som ho mal pohľadiť, prečo by som ho mal objať. Je to veľmi dôležité pre deti, aby cítili lásku od rodičov, aby cítili tú nehu, aby cítili to, že sa ich niekto s láskou dotýka. Pretože ak sa to nestane, tak potom hrozí to, že tento deficit, ktorý možno nie je nejakým spôsobom vyjadrený, sa prejaví do toho, že keď dieťa dospieva a začne byť názročný, tak má veľký deficit tohto telesného kontaktu, ktorý nedostal od otca, nedostala od maminky. A potom sa stane, že prvý chlapec, ktorý otvorí dievčaťu náruč, tak dievča do ňoho vletí. A nedokáže skúmať, je to niečo, čo mi Boh pripravil, je to niečo, čo je naozaj môj životný partner, ale ten obrovský deficit zrazu vedie to dievča k tomu, že vletí do prvého náručia, ktoré sa jej ponúkne. Podobne, ak chlapec nezažíva prijatie a rešpekt od svojho otca, ak ten chlapec cíti, že je nerešpektovaný, že je naozaj najposlednejší a najnešikovnejší, ak sa na neho usmeje prvá dievčina a nazve ho, že je odvážny a smelý, tak samozrejme, že ju hneď chce. Bez toho, že by to akokoľvek analyzoval, či to je vzťah, do ktorého má ísť. Takže tieto veci, okrem toho, že sú prejavom Božej lásky, že Boh je ten, ktorý chce prejavovať lásku, tak slúžia určite aj ako prevencia, keď deti sa stávajú tínedžermi. Tieto veci im môžu veľmi pomôcť, ak v detstve prijali veľa lásky od rodičov.
Haleluja. Na svadbe som hovoril jedno svedectvo, ale viacerí ste tam neboli. Niekedy večer sa spolu modlíme, ja si lahnem vedľa Jakubka, na druhej posteli je zase Samko. A nedávno, ako sme tam boli, tak Samko mi dal ešte pusinku na dobrú noc a potom mi dal ešte druhú a tretiu. A ja mu hovorím, Jakubko, šetri si pusinky pre maminku. A Jakubko hovorí, to netreba, ja sa nevybijem, ja nie som na baterky. Napriek tomu, že výchova je niekedy náročná a niekedy to nejde tak, ako by sme si to všetko v najlepšom svetle predstavovali, je tam tak veľa nádherných okamihov, nezabudnutelných chvíľ, ktoré naozaj zostávajú na veky, že to stojí za to. Ja vás pozbudzujem k rodičovstvu, tých z vás, ktorí ste slobodní zatiaľ, ožente sa, vydajte sa, majte deti, lebo je to krásne a stojí to za to. Haleluja. Takže prvé P bolo aké? Prijatie. Druhé P, pochvala. Druhé P je pochvala. Dokonca psychológovia hovoria, že s každým jedným pokarhaním by mali nasledovať tri pochvaly. V priemere. Ja si myslím, že by to mohol byť možno ten pomer až 5:1. Ak totiž deti vyrastajú iba v tom, že rodičia im stále ako keby idú po prstoch, toto nesmieš, a toto, čo si zase urobil, a kam si to zase išiel, a čo si to zase povedal. A ak je to stále v tomto duchu, tak niečo v tom dieťati sa stiahne a deti sú veľmi často zakriknuté. Nevyzrajú potom do takej plnosti a zrelosti, aké by mohli akú by mohli dosiahnuť ako nejaké osobnosti. A tuto je úloha na nás, ako na rodičov, aby sme dokázali nájsť to dobré, čo tie deti urobia. Viem, že je to ťažké, keď nič dobré nerobia. Ale pozor, oni robia dobré veci, len pre nás sú tie dobré veci, ktoré oni robia, už samozrejmosťou. A toto je niečo, čo sa my musíme učiť. Ja sám sa to musím učiť, aby som bol citlivý na všetky tie pozitívne veci, ktoré zbadám u mojich detí a okamžite ich za to vyzdvihol. Pretože toto deťom veľmi pomôže. Ja týmto teraz nehovorím, že nemáme deti kárať a napravovať, k tomu ešte prídeme neskôr, ale teraz hovoríme o druhom P, ktoré je pochvala. Všímať si drobnosti, pochváliť ich, dať im možno meno podľa toho, podľa nejakej činnosti, ktorú urobili veľmi dobre. Napríklad ja môjho Jakubka niekedy volám, že on je najrýchlejší zo všetkých bleskov. Keď ráno pekne vidím, ako vstane z postele a chystá sa, aby sme stihli načas škôlku a Samkovú školu, tak mu hovorím, ty si taký rýchly. A keď on to počuje, on ešte pridá. Ty si najrýchlejší zo všetkých bleskov. Ty si vážne tak rýchlo vstal dneska z postele. Alebo to ty si vážne všetko zjedol? Tak toto je úplne úžasné. Ukáž svaly, aké máš svaly. A už si meriame svaly, ako nám vyrástli. Takže môžete rôzne povzbudzovať deti a vy určite dojdete na svoje nápady. Len chcem povedať, že tento motivačný faktor povzbudenia, pochvaly je u detí ešte viac dôležitejší ako pre nás dospelých. Aj my dospelí to veľakrát potrebujeme. Možno ak teba pochválil šéf v práci, tak si začala alebo začala robiť ešte lepšie. Takže toto platí pre nás dospelých, ale platí to takisto pre deti. Ak si všimnete, že deti si upratali, tak ty si upratal izbičku. No toto je veľká pochvala od ocka. Ty si pozametal dvor, no toto je fantastické. A možno by si mohol aj teraz ju pozametať. Skúste deti čo najviac motivovať a čo najviac ich povzbudzovať. A nie možno až niekedy o týždeň, keď si na to zmyslíte, ale v tom momente, keď sa to deje. Haleluja. Alebo keď vaše deti chodia na nejaký šport a idete s nimi na zápas, napríklad moji chlapci hrajú futbal, keď Samko vyhrá zápas a keď sa mu darí, tak samozrejme ho pochválim. Toto boli vynikajúce zákroky. To bolo výborné, ako si to všetko chytil. Ja sa tak teším, že ty si výborný brankár. Ale po prehratom zápase to potrebuje ešte viac. Po vyhratom to až tak nepotrebuje. Ale po prehratom, alebo keď sa mu nepodarí nejaký zákrok, tak to potrebuje ešte viac. A práve tu je na mieste rodič, a niekedy mám obrovský smutok v srdci, keď vidím niektorých iných rodičov, ako hustia do tých detí, ako ich takmer chcú vyfliaskať za to, že nepodali dobrý výkon. Práve naopak, vtedy potrebujú deti povzbudenie. Nevadí, že ste prehrali. Ja som tak rád, že ty si sa snažil. Ty si urobil všetko preto, aby si chytil tú strelu. A veľmi sa mi páčilo, že si neobvinil obrancu z toho gólu. Nájdi čokoľvek, čo len môžeš, aby si to dieťa povzbudil za niečo dobré. Josh McDowell, kazateľ, ktorý bol teraz na Campfeste, bol som na jednej jeho prednáške a hovoril podobné skúsenosti, ako ja s vami zdieľam dnes, tak on hovoril, že tiež mal jedného syna v týme, teraz už neviem, čo to bol, či to bol baseball alebo americký futbal, nejaký taký ten americký šport, a dostal taký nápad a dal trénerovi peniaze a hovorí, keď toto kúp, za tieto peniaze kúpte celému týmu chlapcom zmrzlinu. A tréner hovorí, dobre, ďakujem veľmi pekne, pán Dovel, hneď po prvom vyhratom zápase im to dám. A Josh sa započúval do tých slov a hneď ho poopravil a povedal, nie, nechcem, aby ste to dali po prvom vyhratom zápase, lebo vtedy chlapci majú aj tak radosť. Dajte im to, prosím, potom, po prvom zápase, ktorý prehrajú odteraz. A ten tréner bol taký šokovaný, pretože nebol na tento spôsob jednania zvyknutý, ale chvíľu o tom premýšľal, nakoniec povedal, dobre. A tak sa stalo, a potom Josh ho vyučoval toho trénera, aké dôležité je povzbudzovanie, aká dôležitá je pochvala. A tak sa stalo, že keď prehrali, tak tento tréner všetko zopakoval tomu svojmu tímu, čo ho Josh McDowell učil. A chlapci boli natešení, chlapci boli radi a dokonca sa zlepšili ich výkony a potom vyhrávali. Halelúja. Tá moc pochvaly má obrovskú silu, je to obrovský motivačný faktor pre deti. Halelúja. K tomuto by som chcel povedať ešte jednu vec. Nie len to je dôležité, čo hovoríš ku svojim deťom, ale dôležité je takisto, čo hovoríš o svojich deťoch. Pretože deti majú lepšie uši, než si myslíš. Ty možno len tak s niekým prehodíš pár slov, no aké máš deti, ako sa darí, sú neposlušné, hrozné. Ak deti započujú takéto veci, tak to určite na nich nebude vplývať dobre. Dávaj pozor, čo hovoríš o svojich deťoch, keď rozprávaš s druhými. Amen. Uisti sa, aby niektoré veci radšej deti nepočuli. Pretože oni nie sú stavané na príjmanie niektorých informácií, ktoré sú schopné, ktorými si schopný prejsť ty. Halelúja. Takže máme za sebou 2P. Kto z vás si pamätá zatiaľ prvé 2P? Prvé P bolo aké? Prijatie. Druhé P? Pochvala. Tretie P je pozornosť. Ľutujem, že v angličtine to nebude fungovať s tými P, ale možno to bude s nejakými A. Ale tretie P v slovenčine je pozornosť. Keď hovorím o pozornosti, tak myslím sústredenú pozornosť. Pretože my sme niekedy v majstri takej slabšej pozornosti, že niečo robíš, možno si čítaš knihu alebo noviny, alebo pozeráš telku a príde za tebou manželka, príde za tebou dieťa a niečo od teba chce. Počúvam ťa, ale si sústredený na svoj program televízny alebo na svoju novinovú správu, ktorú čítaš a počúvaš len jedným uchom. To dieťaťu nestačí. Deti potrebujú sústredenú pozornosť. To znamená, že im hladíš do očí a sústredíš sa naplno na to, čo ti deti chcú povedať. Teraz problém niekedy nás dospelých je, že my nikdy nemáme čas. Teraz ma neotravuj, lebo nevidíš, že telefonujem. Teraz ma neotravuj, lebo rozprávam sa s Ujom. Musíš počkať chvíľu. Teraz mám dôležitú prácu, musím ju dokončiť. Potom sa ti budem venovať. My dospelí skoro nikdy nemáme čas. Ale ak deti budú počuť tento druh odpovedí príliš často, ich vnútro sa nebude vyvíjať tak zdravo, ako by sa malo. Budú cítiť, že ja som tu vlastne ten posledný. Ja som túto posledné koleso u voza. Vlastne ja nie som dôležitý, lebo všetci ostatní sú prednejší. Ja som ten úplne najposlednejší. Takže dajme pozor na to, aby sme dokázali dať deťom sústredenú pozornosť. Rozumiete tomu, že ak deti sú už staršie, tak potrebujú sa učiť trpezlivosti, potrebujú sa učiť tomu, aby neskákali do reči a podobne. Ale závisí tiež, o akých deťoch hovoríme. Ak hovoríme o 3-4-ročnom dieťati, tak tomu to nevysvetlíš, aby počkalo. Tomu nevysvetlíš, že tvoj rozhovor s Ujom je dôležitejší ako on. Chápete, čo myslím? Josh McDowell hovoril jeden príklad, ktorý naozaj stojí za to. On túto oblasť o sústredenosti na deti, dať im pozornosť, naplno žije a praktikuje. Hovoril jeden príklad, kedy on bol poradcom takisto Georgea Busha, amerického prezidenta, a písal mu prejavy. A raz mal nejaký proslov na stretnutí republikánskej strany a povedal, že zajtra, hovoril som tu o veľa rôznych otázok, som nadhodil, ale zajtra budem na mnohé z týchto otázok odpovedať, lebo kážem v tej a v tej cirkvi. Tak ich takto pozval vlastne na zhromaždenie. A v nedeľu tam prišli viacerí z nich a medzi inými aj George Bush. A po zhromaždení George Bush, keďže boli priatelia, tak prišiel za ním a chceli prehodiť pár slov. A ako sa pustili do rozhovoru, tak práve za Joshom prišlo jeho malé dieťa a ťahalo ho za rukav. A tieto princípy práve Josh McDowell vyučoval. Takže on povedal, pán prezident, prepáčte, ale myslím, že moje dieťa na chvíľočku potrebuje svojho ocka. A George Bush tam takto stál, tisíce ľudí tam na zhromaždení chceli hovoriť s ním a tento kazateľ si dovolil prerušiť rozhovor s prezidentom, lebo jeho malé dieťa ho chcelo. Je možné, že toto je naozaj extrémny prípad a ja teraz nehovorím, či to urobil dobre alebo zle. Ale chcel som vám tento príklad povedať na to, aby sme si uvedomili, že je tu dôležitosť toho, čo deti chcú od nás. Viete, ja som si všimol, že veľakrát, oni nepotrebujú nás na dlhý čas. Oni nám chcú možno niečo ukázať, možno po zhromaždení nejakú kresbičku, ktorú si nakreslili v nedeľnej škole, možno na 5 sekúnd. A im to stačí a sú znova spokojné. Potrebujeme sa učiť, aby sme deťom dali tú pozornosť, ktorá im náleží. Amen. Halelúja. A to platí nielen to, keď dieťa niečo chce, ale musíme si takisto všímať, ako dieťa jedná. Niekedy ono chce, aby si ho všimlo. Mne sa niekedy deti skovali doma v byte, niekedy sme sa hrávali na skovávačku, hľadali sme všetky možné skrýše. Najlepšia bola niekde v koši na prádlo, do ktorého keď sa zahrábal Jakub, tak sme ho nevedeli nájsť. Ale on po chvíľke nevydržal, on už sám pípol, aby sme ho našli. On chcel byť nájdený. Niekedy sa deti skovajú a oni chcú, aby ich niekto našiel. Oni chcú, aby si ich niekto všimol. A ak sa ti dieťatko niekde schová doma a tebe 20 minút nechýba a ono niekde trčí v skrini, tak to má opačný efekt, ako by si si myslel. Ono chce byť nájdené. Ono chce, aby si ho prekvapil a našiel. Tak tu si. Amen. Halelúja. Takže deti si vyžadujú našu pozornosť a potrebujeme potrebujeme im dať našu pozornosť. Častokrát to, čo si my myslíme, že je dôležité pre deti dôležité nie je. Ja sa niekedy pýtam deti, čo sa vám páčilo? Čo sa vám páčilo na týchto prázdninách? Aký je váš najlepší zážitok z prázdnin? Pýtal som sa Samka, viete, čo mi povedal? Boli sme na jednom kúpalisku, kde bola divoká rieka, to je taká tá voda, ktorá proste tam chodí, cirkuluje. Voda, ktorá tam cirkuluje a boli sme na jednej takejto divokej rieke a bolo tam dosť veľa ľudí, ktorí tam boli vnútri, ale my sme tam hrali takú naháňačku a skovávačku. A to sa mu páčilo najviac. Nebol by som povedal, že toto bol ten top zážitok, ale pre neho to bolo super. On hral naháňačku s ockom v divokej rieke. A vtedy som nepozeral na všetkých ľudí naokolo, ale hľadal som iba jeho a on hľadal mňa. Takže tretie P je pozornosť. Pamätáte si všetky P, o ktorých sme hovorili? Prvé P bolo ktoré? Prijatie. Druhé P? Pochvala. Tretie P? Pozornosť. Ideme na štvrté P. Štvrté P sú pravidlá. Každé dieťa potrebuje poznať určité hranice. A každý rodič by mal tie hranice dieťaťu nastaviť. Jedna vec je tie hranice nastaviť, ale druhá vec je tie hranice dodržať. Pretože to je to, čo sa počíta, čo je dodržané. Pokiaľ až deti môžu niečo urobiť a čo už nemôžu, čo už je za hranicami, čo sa už nesmie, čo sa v našej domácnosti netoleruje a podobne. A je veľmi dôležité, aby rodič dal jasne najavo, čo áno a čo už nie. A samozrejme, ťažkosť v tejto veci vyplýva z toho, že žijeme v spoločnosti, kde skoro všetko je dovolené, kde rodičia nekladú žiadne bariéry deťom, hovorím teraz o nejakej svetskej výchove, kde deti naozaj môžu skoro všetko a potom tieto deti sa v školách podvedome alebo aj vedome porovnávajú so svojimi spolužiakmi a niekedy majú ťažkosť pochopiť, že to, tie hranice, ktoré im rodičia dávajú, pravidlá, ktoré im dávajú, sú dobré pre nich. Takže potrebujeme deťom v prvom rade vysvetliť, že tie pravidlá alebo hranice, ktoré im dávame, sú v prvom rade dobré pre nich. Tak ako dopravné značky. Dopravné značky nás určitým spôsobom obmedzujú, ale sú pre nás dobré. Viete si predstaviť, aká by to bola džungla, keby v Bratislave sa jazdilo bez značiek a bez semaforov a bez policajtov? Bol by si rád, že by si prišiel živý na zhromaždenie. Značky sú dobré. Áno, niekde sa to obmedzuje, ale je to kvôli tvojmu dobru. Aby bolo zabránené nejaké havárii. A takisto určité prikázania, ktoré Boh dal, pravidlá, ktoré Boh dal, sú pre naše dobro. Boh vie, prečo nám to dal. Boh vie, prečo to je dobré pre nás. A takisto správny rodič vie, čo je ešte dobré pre jeho dieťa, a čo už nie je dobré pre jeho dieťa. Amen. Halelúja. Ako som povedal, je dôležité, keď už niečo nastavíš, pokiaľ vychovávaš sama alebo sám svoje deti, tak je to potom iná vec, ty sa rozhodneš. Pokiaľ ste v manželstve, že obidvaja ste v manželstve, aj otec, aj mama, tak teda vychovávate deti spoločne, tak potom je dôležité, aby ste sa zhodli na týchto pravidlách. Aby ich nemal nastavené inak otec a inak mama. Pretože to potom spôsobí zmetok v živote detí a naopak ešte to deti môžu zneužívať a môžu vyvíjať určitý nátlak. Maminka je mekšia, ocko je iný a môžu určitým spôsobom vyjednávať. To bude 4 na zadok. Nie, len 3. Alebo jednu silnú a jednu slabú. A keď povieš, no dobre, tak si sa nechal ako keby zatlačiť a v budúcnosti dieťa bude s tebou dohadovať na novo nejaký obchod v úvodzovkách. Čo sa týka takej výchovnej názadok, my nie sme vôbec proti. Biblia samotná o tom hovorí, že máme vychovávať a kázniť svojich synov. Ľudia, ktorí to kritizujú, si neuvedomujú, že ak sa to nerobí, tak vychádza generácia, ktorá bude o mnoho vzpúrnejšia a následky budú o mnoho horšie, ako keď tie deti utržia pár na zadok. A rozumiete mi správne, my tu nehovoríme o žiadnom ponižovaní, o žiadnom tríznení, tieto veci sú samozrejme zlé, ale pár na zadok, nejak ako sa hovorí výchovná na zadok, to vôbec dieťaťu neublíži. Samozrejme, pokiaľ je to už tínedžer a je už starší, tak tam treba byť opatrnejší a skôr voliť iné tresty, iného druhu ako fyzické. Ale pri malom dieťati, aj moja vlastná skúsenosť je, kedykoľvek ja som pár nacápal mojim deťom, vôbec im to neublížilo v tom slova zmysle, že by sa na mňa na pol roka nahnevali, že by sme cítili nejakú citovú bariéru. Práve naopak, niekedy hneď potom, ako som im dal pár na zadok, tak prišli za mnou a objali sme sa a vysvetlili sme si, čo bolo zlé a tak ďalej. Prosili sme Pána Ježiša, aby očistil naše srdiečko. Takže nebojte sa toho. Samozrejme, k tomuto musím dať dve podmienky. Dve podmienky k telesnému trestu. Poprvé, dieťa musí jasne vedieť, za čo to je. A po druhé, nesmie to byť vykonané v hneve. Nie tak, že tebe rupnú nervy a teraz proste, pretože ti rupli nervy, tak proste ty musíš dávať zľava aj sprava. To je samozrejme nesprávne. Dokonca, aj keď je to fyzický trest, tak má byť vykonaný v pokoji. Dieťa nemá na tebe vidieť rozhnevanú tvár. Amen? Halelúja. A samozrejme, okrem tohoto, je tu možná iná forma toho, keď sa nedodržia nejaké dohodnuté pravidlá alebo nejaké hranice, ktoré sa stanovili. A to môže byť upretie nejakých výhod. To znamená zákaz sladkostí, zákaz nejakých rozprávok v televízii, zákaz hry na počítači a podobne. To už uvidíte vy sami ako rodičia, čo bude najlepšie vyhovovať vám. Ale je to určitý faktor pre deti, kedy si uvedomia, aha, niečo som prepískol a ak chcem na budúce mať moje v úvodzovkách pôžitky, tak potom si musím dať väčší pozor. Halelúja. Popri tom všetkom, keď hovoríme o pravidlách, tak chcem povedať toto. Nezabúdajte na pozitívnu motiváciu. Aby to neboli len zákazy a príkazy. Tá celá výchova, alebo vôbec tie pravidlá môžu byť nastavené tak, že ich budeš pozitívne motivovať. Napríklad ja som chlapcom slúbil nedávno, že im kúpim takú loď na ovládanie. A dohodli sme sa, že keď nazbierajú 100 bodov, tak majú tú loď. A mali sme na ladničke takú tabulku a tam mali niektoré činnosti, za ktoré mohli zbierať bodíky. Bol som dobrý na bračeka, bod. Bol som ráno rýchly ranný blesk, bod. Rýchly večerný blesk, bod. Ktorý rodič by sa nepotešil, keby deti rýchlo mohli ísť do postela čo najskôr zaspať, však? Takže mali sme tam určité bežné, jednoduché veci, za ktoré deti mohli zbierať bodíky. A tak v podstate to, čo sme chceli, sa nám darilo získať predovšetkým pozitívnou motiváciou a nie neustále len sekirovaním. Máme za sebou 4P. Kto z vás si pamätá 4P? Prvé bolo čo? Prijatie druhé, pochvala tretie, pozornosť štvrté, pravidlá. Vy ste veľmi šikovní rodičia a budúci rodičia. 5. P sú podnety. A tým chcem povedať to, že každé dieťa je určitým spôsobom obdarované Bohom, má niečo, čo dostalo do vienka a my ako rodičia sme povolaní pomôcť tým deťom, aby sa všestranne rozvíjali a aby ten dar, ktorý im je daný, aby mohol byť maximálne rozvitý. Zvlášť v tom menšom veku je veľmi dobré, pokiaľ deti majú čo najviac rôznych podnetov, aby mohli zažiť čo najviac rôznych vecí, pretože vtedy sa v nich ako keby niečo ozve, ako keby sa zahrá na ich takú vnútornú strunu a môžu sa lepšie rozvíjať. Príklad poviem, ak moje deti sú viac športovo obdarované, tak ja využívam každú chvíľu, aby som pripravil pre nich nejakú športovú aktivitu. Okrem toho, že hrajú futbal, tak toto leto sme hrali ping-pong, hrali sme tenis, chodili sme bicyklovať, chodili sme plávať, v zime lyžujeme, korčulujeme. Jednoducho, aby mali z každého toho niečo. Keď hovorím o podnetoch, tak zďaleka nemyslím len športové veci. Napríklad, môžeš dať deťom púšťať nejaké CD-čko a dáš im nejakú vážnu hudbu. To je ďalší nejaký vnem, ktorý môžu získať. Alebo im dáš nejakú chválu, ktorou sa nestretnú tu na zhromaždení. Nech majú vnemy rôznych piesní, hudby, ktorá existuje. Môžeš zobrať dieťa do divadla. To je takisto nejaký ďalší vnem, ktoré to dieťa dostane. Samozrejme, musíš vedieť na čo, aby to bolo vhodné. Vhodné pre deti. Alebo na nejaký koncert hudobnej skupiny. Znova, taká, aby to bolo, aby si to potom nemusel ľutovať po koncerte. Takže rôzne druhy vnemov, podnetov, ktoré deti dostanú, tak to deťom pomôže k všestrannému rozvoju. My nechceme mať z našich detí iba niekoho, kto bude iba čítať Bibliu a modliť sa. Samozrejme, túžime potom, aby naše deti boli zbožné. Ale túžime potom, aby tie deti boli všestranne rozvité. Aby nezaostávali za ostatnými spolužiakmi. Zober ich, ber ich na dovolenku, cestuj spolu s nimi. Ak sa dá, tak ja sa snažím brávať deti, keď cestujem a niekde kážem na našich misijných skupinách. Pretože viem, že pre nich sú to nové podnety, nové vnemy, nové zážitky. Aj keď oni z toho zájazdu alebo výjazdu nemajú práve to, čo mám ja, to nevadí. Stretávajú nových ľudí. Zoznamuj deti s nejakými inými zaujímavými ľuďmi. Nech spoznávajú nových ľudí. Nech majú čo najviac takýchto rôznych podnetov. Jednu zaujímavú štatistiku som počul, že deti misionárov to v úvodzovkách dotiahli v živote viac ďalej ako deti, ako ostatné deti. A zdalo sa mi to zvláštne. Ako je možné, že nejaký misionársky pár, ktorý niekde ide do nejakej inej krajiny a deti pravdepodobne nedostanú to vzdelanie, ktoré by dostali v našich školách, mimochodom, prečo si myslíme, že naše školy sú práve tie najlepšie, ale akokoľvek, ak idú do nejakej inej krajiny, možno majú určitý deficit oproti našim deťom. Na druhej strane, verím, že jedna z možných odpovedí, prečo to dotiahnu ďalej, je práve v tom, že niekde na iných miestach majú veľa iných podnetov, ktoré nemajú naše deti. Stretajú iných ľudí, stretávajú sa s inými kultúrami, vidia úplne iné veci a majú možnosť porovnávať ich rozhľad, ich obzor je ďaleko širší, ako deti, ktoré možno sedia stále iba doma. Amen. Takže poďme toto rozvíjať u našich detí a poďme im dať čo najviac podnetov. V zásade podľa možnosti ten druh podnetov, podľa čoho vidíš, ako sú obdarovaní. Ale okrem toho, aj keby to nebolo pre nich úplne cool, ako niečo, z čoho by fakt si užili, jednoducho spoznajú ďalšiu vec. Amen. Halelúja. Takže zopakujeme si naše P. Kto z vás vie, o akých P sme hovorili? Prvé P. Prijatie, druhé P. Pochvala, tretie P. Pozornosť, štvrté P. Pravidlá, piaté P. Podnety, šiesté P. Príklad. Šiesté P je príklad. Jednoducho na deti viac vplývame tým, kým sme, našim osobným príkladom, viac ako čímkoľvek iným. Môžeš poznať všetky možné princípy, ale pokiaľ to nebudeš žiť, tak tvoj príklad hovorí viac ako čokoľvek iné. Nakoniec, keď si zoberieme Ježiša a jeho učeníkov, tak vidíme, že Ježiš učil najmä týmto. Ježiš činil a učil. To nebolo tak, že by si Ježiš posadil svojich učeníkov, no chlapci, tak rozdáme si papiere, dáme si dneska písomku s veršou, tak kto z vás vie, čo je napísané v Izajášovi 53? Vy neviete, že tam je napísané o trpiacom Mesiášovi? Tak toto nebolo. Ježiš nedával ani písomky svojim učeníkom. Ježiš ich nevyučoval niekde z nejakého hotela a posielal by im nejaké iba správy, čo majú robiť. Ježiš chodil s nimi. Ježiš jedol s nimi. Ježiš robil tie skutky spolu s nimi. Oni to videli robiť Ježiša a úplne jednoducho detsky ho napodobňovali. Či sa nám to páči alebo nie, toto je jednoducho najbežnejšia forma učenia. Ty niečo vidíš a podľa toho, ako to vidíš, tak to robíš. A deti si to všímajú o mnoho lepšie, než sme si schopní pripustiť. Ak rodič bude fajčiť a hovorí, synu, fajčenie je zlé. Fajčenie fakt škodí zdraviu. Ja ti neodporúčam, aby si fajčil. Takáto prednáška nebude mať účinok. Niekedy sa zamýšľa spoločnosť, ako je možné, že mladí ľudia pijú alkohol, že ešte nemajú 18, že majú 13, 14, 15 rokov a skúšajú alkohol a opijú sa a podobne. Ale je to dosť... Dôvod, prečo sa tak deje, jedna z možných odpovedí je, že to vidia u svojich rodičov. Možno ich rodičia nie sú opití, ale vidia rodičov pripíjací na každej oslave, na krstinách, na pohrebe, na sobáši, na narodeninách, na meninách, na takej oslave, na hen takej oslave. A stále vidia rodičov, ako si pripíjajú s alkoholom. Aký príklad je to potom pre také dieťa? Ak môžu oni, tak predsa už aj ja som dospelý, môžem aj ja. A neodhádnu potom samozrejme svoje schopnosti alebo tú svoju dávku. Takže aj v tomto abstinencia alkoholu je len dobrá. Ak mňa moje deti nevidia nikdy s pohárikom alkoholu, tak pre nich je to jasné znamenie, že toto je niečo, čo v našej rodine nerobíme. Ani ocko, ani maminka sa nedotkne alkoholu. A pre nich je to ďaleko lepšie, ako keby som im dal prednášku o tom, ako alkohol škodí. Chápete to? Príklad má obrovskú moc. Ďaleko väčšiu, než sme schopní pripustiť. Takisto, keď hovoríme o príkladoch, tak chcem povedať o pozitívnych príkladoch. Teraz som spomenul skôr negatívne, ktoré deti kopírujú. Ale ak budeme žiť to, čomu veríme, pre deti to bude o mnoho ľahšie, aby v úvodzovkách naskočili do toho vlaku, ktorom už cestujeme my. Aby porozumeli, o čom je modlitba, o čom je Biblia, o čom je celý kresťanský život. Ak ťa nájdu, žiť to, čo hovoríš a čo kážeš v bežných situáciách života, tak to je pre nich najväčšia lekcia. Halelúja. Možno sa s nimi bicykluješ a ak sa bicykluješ a popri tom chváliš Pána, to je pre nich ďaleko lepšia lekcia, ako keby si ich posadil a povedal, tak dnes večer si preberieme niečo o chvále. Toto jednoducho na deti takto nefunguje. Takýmto spôsobom ich to nenaučíš. Ale ak oni vidia, že ocko alebo maminka si pri šoferovaní spievajú, alebo pri umývaní riadu chvália Pána, alebo pri bicyklovaní, to je pre nich nejaká lekcia. Potom ani sa nenazdáš ako a budeš počuť ako z detskej izby, pri tom, ako si stavajú vežičku z lega, budú spievať alebo chváliť Pána. Amen. Halelúja. Ak sa modlíš s deťmi, tak tým ukazuješ, že modlitba je aj pre teba dôležitá vec. V dni, kedy som večer doma v takom čase, kedy deti ešte nespia, nevynechám tú príležitosť, môžete sa opýtať moje manželky, vždy idem s deťmi, lahnúť si do postele a spolu sa modlíme. Spolu sa pomodlíme Otče náš a každý z nás ďakujeme potom Pánovi alebo ho prosíme za niečo. Začíname vždycky od najmenších a končíme najväčšími. A ďakujeme a modlíme sa k Bohu. A sú to krásne chvíle, krásne chvíle a verím, že niečo sa vkladá do života detí. Halelúja. Takže deti si všímajú náš príklad a preto toto P, príklad, je veľmi dôležité. Lebo deti si všímajú, ako jednáš s okolím, či si naštvaný, keď sa ti nedarí a podobne. Deti dokonca niekedy opakujú slova, ktoré ty hovoríš. Vtedy si niekedy uvedomíš, čo si vlastne povedal, čo vyšlo z tvojich úst. Stalo sa vám to už niekedy? Mne sa to takisto stalo a musel som sa ospravedlniť a prosiť Pána. Jednu vec vám poviem, je dobré dokonca činiť pokánie v prítomnosti detí. Môžeš deti vyučovať o tom, že si majú čistiť srdiečka, majú byť čistí. A niekedy pre deti je lepšie, keď vidia, že fíha, ocko si očistil srdiečko tiež. Mamička si očistila srdiečko. Keď toto vidia, že niečo sa stalo v rodine, lebo oni tiež nie sú slepí, že by nevideli, že ty si pán dokonalý a pani dokonalá. Oni vidia naše poklesky. Ale keď vidia takisto tú pokoru, že sme ochotní si očistiť srdce, tak je to pre nich najlepšia lekcia, aby si aj oni sami čistili svoje srdcia, keď urobia niečo zlé. Máme naše P. Kto z vás ich vie zopakovať? Prvé P bolo čo? Prijatie. Druhé P? Pochvala. Tretie P? Pozornosť. Štvrté P? Pravidlá. Piaté P? Podnety. Šiesté P? Príklad. Vy to viete lepšie ako ja pred hodinou ešte. Lebo ja som to dopisoval dneska ráno. Halelúja. A mám taký dojem, že to mnohí z vás budete vedieť na celý život. Šieste P bol príklad a sme vážení pri poslednom siedmom P, ktoré som nazval práca. Možno to znie tak trochu divne, keď hovoríme o deťoch, že prečo práca, ale myslel som tým v zásade nejakú činnosť. Nejakú zmysluplnú činnosť, ktorú pripravíme pre deti. Neviem, aká je vaša skúsenosť, ale ja mám ten dojem, že moja generácia, alebo možno generácia ešte ľudí, ktorí sú starší odo mňa, keď sme my boli malí, my sme sa vedeli celkom sami zmysluplne zabaviť. Ja som si rozložil niečo a ja som sa vedel tak povediac neškodne hrať. Z dnešných detí mám ten dojem, že sa nevedia až tak neškodne hrať. Že kedykoľvek ich necháš tak, tak to je určité vákuum, ktoré hrozí, že za chvíľku vybuchne. Keď hovorím o takejto práci alebo činnosti, tak čo tým chcem povedať? Povedzme, ak je to dieťa malé. Nenechaj ho len tak, ale príď za ním a povedz mu, ty si tak výborný maliar. Tu máš papier a skús mi, prosím ťa, nakresliť lietadlo. A teraz on zrazu cíti, že on je dôležitý, on je maliar a on ide nakresliť lietadlo. A teraz kreslí. A ty máš pokoj. A môžeš si robiť, čo chceš, ale on má zmysluplnú činnosť. Po chvíľke príde lietadlo hotové. Krásne lietadlo. Ale chýbajú mi tam ešte vtáčiky, chýba mi tam slniečko, chýbajú mi tam oblaky a on zase ide kresliť. A ty máš zase pokoj. A on má svoju činnosť. Svoju prácičku, na ktorej robí. Zvlášť si myslím, že toto je dobré pre chlapcov. Pretože chlapci, ak ich necháš len tak, neviem ako iní chlapci, ale ja poznám dosť dobre mojich. Za chvíľku lietajú hore dole, lozia, hrozí nebezpečenstvo, úrazov a všetkého možného. Alebo si zapnú počítač a kebyže sme my nezakročili, tak budú hrať a hrať a hrať. Alebo si niekde chcú zobrať mobil alebo niečo. Všetky veci, ktoré, keď nemajú nejakú činnosť, ktorá im je daná, tak hrozí niečo horšie. Rozumiete, čo chcem povedať? Je to ako keby určitá prevencia. Ty im dáš nejakú činnosť, ktorá ich zabaví a pomôže im v tom, aby sa rozvíjali zmysluplne. Preto hovorím o tomto 7. P ako dôležitom práca. Okrem toho to môže byť normálna práca. Napríklad ja som posledné roky robil veľa činností na mojom dome v rámci rekonštrukcie, výstavby aj prestavby podkrovia. A keď boli tie naozaj najťažšie práce, tak deti išli k rodičom. Ale ako náhle sa to upokojilo a už to boli práce, kedy sa dalo a neboli sme, že musíme hneď dneska dokončiť všetko do večera, lebo inak nám bude pršať na hlavu. Ak to boli už také iné práce, tak ja dovolím mojim deťom, aby sa pozerali na mňa, alebo aby mi pomáhali. A mal som pokušenie veľakrát ich odohnať, pretože aj tak som veľakrát v časovom strese, ako my všetci, ktorí sme tu. A niekedy nám ide o každú minútu. A je pravda, že keby tam deti neboli, tak to urobím o možno pol hodinu rýchlejšie. Rozumiete mi? Ale aký bude z toho úžitok, ak ich odoženiem od seba, zašijú sa niekde do izby, nie lepšie, radšej to urobiť pomalšie a nech sa tie deti pozerajú, nech mi donesú nejakú dosku, nech sa zapoja do toho, pretože sa pestuje v nich zručnosť. A dneska sú v štádiu, kedy môžu lietať hore-dole na rebríku, my ani nevieme, že sú hore niekde na rebríku, pretože pre nich je to normálne, už sa to naučili. Dokážu si pribiť klinček. Raz pred nejakým dvoma týždňami ma Samko prekvapil. Boli sme predtým na jednom tábore a videli sme tam, to bol skautský tábor, a videli sme tam rozhľadňu. A on hovorí, oci, ideme stavať rozhľadňu. Fúha, no ako keby som nemal toho dosť. Ešte stavať aj rozhľadňu so synom. Samozrejme, urobili sme ju v takej zmenšenej podobe. Ale on bol tak šťastný, že môže na tom spolupracovať a že môže pridržiavať a že môžeme vyrábať rozhľadňu. Stožiar potom urobili úplne sami s Jakubom a pribili si tam klincami a ja som robil už potom niečo iné. Ale mám radosť, keď ich takto vidím. Je to pre mňa väčšie potešenie, ako keď ich vidím bez nejakej zmysluplnej činnosti. Takže neviem, ako to je dôležité pre vás, ale pre mňa je to dôležité. Alebo dám vám ďalší príklad. Možno máte nejaký fotoaparát. A teraz vidíte, ako dieťa ide po tom foťáku. Tak možno vaša prvá reakcia je, nechaj to! Nedotýkaj sa toho, nevieš, koľko to stálo? Ja som sa vzdal už toho. Keď vidím, že môj Samko ide zobrať foťák, tak mu poviem, urob krásnu fotku. A on už vie tie funkcie lepšie ako ja, aj tak. A za chvíľku to aj Jakub bude vedieť lepšie ako ja. Dovol im, nech s tým narábajú. Samozrejme, nech tam je nejaký dohľad, ale v zásade nebuď ten, ktorý len zahriakneš a nechceš, aby sa ničoho dotkli, ničoho chytili. Pretože potom sa to nikdy nenaučia. Ak im to dovolíš zavčasu, tak z tých detí budú zručné, budú šikovné, budú vedieť ovládať veci lepšie ako ty a možno sa ti to aj zíde. Ak si drevo na počítač, tak sa ti to možno zíde. Lebo o nejakú chvíľu ti budú vedieť lepšie pomôcť, keď niečo nebudeš vedieť urobiť. Amen? Aleluja. Keď hovoríme o tej práci alebo činnosti, daj im nejaké vedomie, že od nich očakávaš. Tak teraz prišiel čas upratať si izbičku. Za chvíľku prídeme a skontrolujeme to. Ja som presvedčený, že ty to hravo zvládneš. Amen? A môžu to byť rôzne drobné, menšie činnosti, niečo podržať, preniesť a podobne. Haleluja. Okrem toho sa v deťoch buduje niečo, čo sa volá zodpovednosť. Začínajú byť zodpovedné za niečo. Niekedy môžeš nájsť ľudí, ktorí majú 20, 30 rokov a sú úplne nezodpovední v živote. A niekedy to není ani ich chyba a je to možno chyba tej výchovy a rodičov, ktorí sa im nikdy neodvážili nič zveriť. Vždycky ich považovali za neschopných, za nemehlo, za hlupákov a podobne. Daj pozor, aké slova vychádzajú z tvojich úst, aby si vyznával dobré veci nad svojimi deťmi. Aby mohli rásť v prostredí a v ovzduší, kedy cítia, že sa im praje, že sú dôležité, že sú schopné, že sú múdri, silní a požehnaní. Haleluja. To je to, čo ja hovorím mojim chlapcom. Vy ste múdri, silní a požehnaní. Možno ak máte dievčatá, tak im môžete do toho zapojiť, že sú krásne, namiesto silné. Haleluja. Sláva Pánovi. Máme za sebou 7P, vážení. Je niekto z vás, kto si pamätá 7P? Povedzte, ja verím, že naozaj toto kázanie budete si teraz pamätať. 7P vám zostane na celý život. Prvé P bolo ktoré? Prijatie. Druhé P? Pochvala. Tretie P? Pozornosť, 4. P, pravidla, 5. P, podnety, 6. P, príklad, 7. P, práca. Vy to viete lepšie než ja. Úplne vážne. Poďme spolu povstať. Poprosím aj chválu, keby mohla prísť. Teraz vám poviem na záver ešte niečo, čo je veľmi dôležité. Spoločný menovateľ týchto všetkých 7 P je čas. Všetko to, o čom som hovoril, sa nedá nikdy odbiť len veľmi rýchlo. A možno tá ťažkosť na rodičovstve dnes je aj v tom, že práve v období, keď máš malé deti, tak je to najnáročnejšie obdobie života, kedy máš najmenej času v úvodzovkách, tak povediac, pre seba. Pretože je to čas, kedy potrebuješ zarábať, je to čas, kedy veľakrát sa zariaduješ svoje bývanie, je to pre niektorých čas, kedy ešte študujú alebo doštudovávajú to, čo nestihli predtým. Je to náročný čas. Ale chcem, aby si každý z nás uvedomil, že to najväčšie, ten najväčší dar, ktorý môžeme dať deťom, je čas. Nie je to ani žiaden drahý darček, nie je to nič, čo by sa tebe zdalo na prvý pohľad to najdrahšie, najvzácnejšie. To najdrahšie a najvzácnejšie je čas. A musíme ho dať deťom, keď sú malé. Mnoho rodičov urobí tú chybu, že sa spamätá, keď sú deti už skoro dospelí. Vtedy zrazu by sa im chceli venovať. Zrazu by im chceli dať čas. Len problém je, že vtedy už deti nechcú. Už majú oni inde svoje záujmy a svojich priateľov. Takže ak máš svoj program naozaj nabitý a máš veľmi ťažký, máš kalendár od rána do večera, musíš si to zariadiť tak, aby si našiel uprostred toho všetkého zaneprázdneného dňa čas na deti. Lebo oni to potrebujú. A je to investícia, ktorá sa ti vyplatí v živote. Ak by som mal prirovnať k niečomu výchovu, tak je to beh na dlhé trate. Nie je to beh na krátke trate. Mnohé semienka, ktoré sadíš, tak sadíš vo viere a nevieš, ako to dopadne. Nevieš to odpozorovať po mesiaci, po roku. Niektoré semienka, ktoré zasadíš, sa prejavia po rokoch, po desiatkách rokoch. Vyklíčia neskôr a donesú ovocie. Ale stojí to za to. Halelúja. Stojí to za to. Sadiť do ich života. Týchto 7 P, ktoré sme hovorili. Halelúja. Sláva ti, Pane. Ak ste tu tí, ktorí ste už starší, alebo máte trochu staršie deti, a možno si cítil, že niečo z toho si zanedbal, niečo by si robil inak. Chcem len pozbudiť každého z vás, každého rodiča, že nikdy nie je neskoro. Vždy môžeš začať. Vždy môžeš začať. Halelúja. Halelúja. Larabasso korobo širidia. Ďakujeme ti, Páne, za tento deň. Ďakujeme ti, Páne, za toto slovo. Ďakujeme ti, Páne, za tvoje múdrosti. Oče, ja ťa prosím za každého rodiča, ktorý je na tomto mieste. Prosím ťa, Páne, aby si pomohol každému otcovi, každej matke, aby boli takými, akých ich chceš mať ty, Páne. Daj nám milosť, Bože, aby sme sa stali rodičmi podľa tvojho srdca, aby sme vychovávali deti tak, ako by si chcel ich vychovávať ty. Aby sme jednali a rozprávali tak, ako by si rozprával na našom mieste ty, Ježíšu. Pane, popri všetkých tých múdrostiach, ktoré sme počuli, si uvedomujeme, že to je len tvoja milosť. Len milosť a milosť, Pane. Ktorá pomôže v tom, aby z detí vyrástli zbožní mužovia a zbožné ženy. Páne, my si to priznávame, že veľakrát nevieme ako. Že veľakrát sa cítime v koncoch. A potrebujeme teba, Bože. Potrebujeme tvoju milosť. Potrebujeme to, aby si sa dotkol našich detí. A my tak, ako sme tu, Pane, tak my žehnáme našim vlastným deťom. Ak ešte nie ste rodičia, tak žehnajte deťom v tomto zbore. Tých, ktorí vám prichádzajú na mysel. Kľudne ich aj menujte. Žehnajte im. O Ježišu, my žehnáme všetkým deťom, ktorých si nám dal do opatery, do starostlivosti. Či nám ako rodičom a zároveň ťa o to prosím ako vedúci nedelnej školy v tomto zbore. Prosím ťa za všetky deti. Daj, Pane, nech z nich vyrastú Boží mužovia a Božie ženy. Daj, nech sa rozvíjajú do dospelosti, do zrelosti. Nech sa rozvíjajú podľa obdarovania, ktorým si ich obdaroval. Prosíme ťa o to v mene Ježíša Krista. Halelúja. Halelúja. Larabaso korobo šidera bande. Prosíme ťa, Pane, takisto jednaj s nami, s našimi životami. Daj nám milosť, Pane, aby sme sa stali dobrými rodičmi pre naše deti. Aby deti, keď vyrastú, mohli byť hrdé na svojich rodičov. Nemuseli odvrhnúť svojich rodičov ako pokrytcov, ktorí niečo iné tvrdili a niečo iné žili. Daj, Pane, každému z nás čas, milosť, aby sme si našli čas na deti a brali ich za veľký a drahocenný poklad od Teba. Ó, vďaka Ti, Ježíšu. Vďaka Ti, Ježíšu. Žehnám každej rodine v tomto zbore. Žehnáme pastorovej rodine. Modlíme sa, Páne, aby si dobre odpočinuli na dovolenke momentálne. Páne, žehnáme ostatným rodinám, aj tým, ktorí tu nie sú dnes zastúpené. Ó, Páne, požehnaj každú rodinu. Obklop ju svojou láskou, svojou prítomnosťou. Ó, Páne, nech je dopriatý každej rodine v tomto zbore požehnaný oddych. Halelúja. Ó, Páne, modlíme sa za tie rodiny v tomto zbore, ktoré sú neúplné. Alebo kde je jeden rodič neveriaci. Prosíme ťa, Páne, o Tvoje zázraky. Prosíme ťa, Páne, o Tvoj Boží dotyk. Prosíme ťa, Páne, aby si jednal, aby si zaopatroval. Ó, Ježišu, Pane, modlíme sa, aby si nahrádzal Ty sám, deťom, to, čo im chýba. Ak rodičia nekonajú tak, ako by mali, alebo ak jeden z partnerov bráni viere, prosíme ťa, aby Ty sám si bol náhradou, Ty sám si bol tým, ktorý doplňuje tú rodinu a dáva deťom to, čo majú dostať. V mene Ježíša Krista. Modlíme sa, Páne, aby si posilnil tých partnerov, ktorí sa cítia osamotení, pretože nemajú podporu od manžela alebo manželky, alebo sú úplne sami na výchovu detí. Prosíme ťa, Páne, požehnaj tieto matky. Požehnaj ich v mene Ježíša Krista. Tvoja milosť a Tvoje pomazanie, nech prídu na nich ešte viac po tejto kázni. Uschopnenie byť dobrým rodičom, dobrou maminou. V mene Ježíša Krista. Halelúja, larabaso, korobondeja. Pane, modlím sa aj za tých, ktorí zatiaľ nemajú deti. Modlím sa, Pane, za tých, ktorí sú v manželstve a nemajú deti. Nech počnú v mene Ježíš. Každá zábrana nech je odstránená, ktorá bráni počatiu v mene Ježíša Krista. Nech sú obdarovaní deťmi. Halelúja. Oče, my sa modlíme už dopredu za všetky budúce rodiny, ktoré budú v tomto zbore. Ďakujem Ti, Pane, za mnoho budúcich rodín, ktoré povstanú v tomto zbore. V najbližších rokoch nech sa stane Tvoja dokonalá Božia vôľa v tejto oblasti. My sa za to modlíme v mene Ježíša Krista. Halelúja, nech povstanú dospelí, zrelí mužovia. Halelúja, larabaso korobonde, ktorí sa budú môcť stať otcami, ktorí sa budú môcť stať požehnaním pre svoju rodinu. V mene Ježíša Krista, larabaso karabande. Halelúja, urabashidara kandededeja. Halleluja, la raba sokrobonde. O raba shidededeya. Halleluja. Halleluja, Pane, daj nám, nech naše rodiny sú príkladom pre iné rodiny. Nech žiadna rodina v tomto zbore sa nemusí cítiť zahambená. Že nie je taká, aká by mala byť. Ó, Pane, naopak, daj nám milosť, aby sme boli príkladom pre ostatných, aby sme, keď ľudia budú vidieť naše rodiny, aby ich to priťahovalo ku Kristovi, aby ich to priťahovalo k Tebe. My ťa o to prosíme v mene Ježíš. My ťa o to prosíme v mene Ježíš. Osláv sa, Páne. Osláv sa, Páne, v rodinách tohto zboru. Osláv sa, Ježíšu. Halleluja, la raba sorobonde. Kumbram banda babashia. Halleluja. Sláva Tebe. Halleluja, la raba sorobonde. O, rabashi, de-de-de-de-de-ya. Sláva Tebe, halleluja, halleluja. Chcel by som ešte, keby sme sa každý z nás mohli modliť za svoju rodinu. Dokonca, ak si slobodný, slobodná, tak sa môžeš už teraz modliť dopredu za svoju rodinu, za svojho budúceho partnera, za rodinu, ktorá príde onedlho do tvojho života. Halleluja. Možno to bude trvať nejaký čas, ale na tom nezáleží. Svojimi modlitbami to môžeš pripraviť. Možno je tu niekto, kto sa nikto nemodlil zatiaľ týmto spôsobom. Ale prečo by si v modlitbe nemohol pripraviť všetko to dobré, čo Boh naplánoval? Aby sa raz mohli stať Božie plány. Halelúja. Halelúja. Lora pasa karabande dedeja. Halelúja. Ora paso korobokondendeja. Halelúja, Ježišu. Ďakujem Ti, Pane, za všetko, čo si pripravil v tejto oblasti pre mojich bratov a pre moje sestry. Viem, že si pripravil práve to najlepšie. Modlím sa, aby sa tak stalo. V mene Ježíša Krista. Halelúja. Halelúja. Pane, modlím sa za tých, ktorí cítia nejaký nedostatok, či už duchovný, duševný alebo finančný vo svojich rodinách. Modlím sa, Pane, aby si im dal silu obstáť, aby si im dal silu vytrvať, aby boli tými, ktorí zostávajú stáť na Tvojich zasľúbeniach, na tom, čo si Ty povedal vo svojom slove. Halelúja. Halelúja. Pane, Ty si povedal, že v Abrahamovi budú požehnané všetky rodiny zeme, všetky čelade zeme. Ďakujeme Ti, Pane, že my sme požehnaní a budeme požehnaním. Modlíme sa, Pane, aj za tie rodiny v tomto meste, ktoré zatiaľ nie sú spasené. A modlíme sa, Pane, aby si prišiel, aby si spasil rodiny, aby si zachraňoval nielen mladých, ktorí ešte sú není v stave manželskom. Nech sú zachránení otcovia, matky. Nájdi ich, Pane, uprostred ich zaneprázdnenosti. Nájdi ich a zachráň ich. My ťa o to prosíme, mene Ježíš. Nech sú zachránení aj s ich deťmi takisto. Nech je zachránený celý ich dom. My ťa prosíme o to v mene Ježíš. Halelúja. Halelúja. Ďakujeme Ti, Pane, že Ty si budeš používať rodiny. Napriek našej nedokonalosti, napriek našim slabostiam, napriek našim zlyhaniam, použi si nás, Pane, na šírenie Tvojho kráľovstva. My ťa o to prosíme v mene Ježíš. Halelúja. Ó, halelúja. Halelúja. Poďme chváliť Pána radosnou piesňou.
Halelúja. Chválime ťa, Pane. Chválime ťa, ďakujeme Ti za Tvoje slovo, za Tvoje mocné požehnania, ktoré nám dávaš. Halelúja.
O, tak moce požehnávaš nás, lebo veď Ty, náš Boh, si slávy král. Tak zázračné je Tvoje